Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Oleme jõudnud detsembrikuu lõppu ning just hiljuti pühitsesime jõule, mida traditsiooniliselt on hakatud seostama ka Jeesuse sünniga. Tänases saates kuulemegi, mis on need tegevused ja sõnum, millega Jumal saatis oma poja Jeesuse siia maailma, et neid teostada. Saate lõpus on aga taaskord teil, head kuulajad, võimalus testida oma piibliteadmisi ning võtta osa meie piiblviktoriinist. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Jeesuse avalik tegevus algas Galileas, kus ta oli üles kasvanud ja kuhu ta pöördus tagasi pärast kõrbekiusatusi. Loen Luuka evangeeliumi 4. peatükist salmid 14 ja 15. Jeesus tuli vaimu väes tagasi Galileasse ja kuuldus temast levis kogu ümbruskonda. Ja ta õpetas nende sünagoogides ja kõik austasid teda. Nendes salmides võtab Luukas mõne sõnaga kokku üsna pika lõigu Jeesuse elust. Ta ütleb, et Jeesus õpetas mitmetes sünagoogides ja tema maine levis kaugele. Kõigeks selleks on pidanud aega kuluma tõenäoliselt mitu kuud aegadel, mil inimesed liikusid jalgsi ühest kohast teise. Osalt Markuse ja enne kõike Johannese evangeeliumi algusest saab mõningase pildi selle kohta, mida kõike võis sisaldada aeg, mida Luukas siin üksnes lühidalt mainib. Miks Jeesus läks tagasi religioosses mõttes maha jäänud Galileasse, sellele võime leida mitmeid põhjuseid. Kõigepealt elas selles piirkonnas palju rahvast. Joosefuse järgi oli seal ühtekokku 204 küla ja linna, Erki Randa andmed. Nii said paljud inimesed kuulda Jeesuse õpetust. Kui Jeesus oleks jäänud hõredamal tasustatud Juuda mäestikku, siis oleks olukord olnud teistsugune ja pole ka võimatu, et religioosne juhtkond oleks Jeesuse arreteerinud kiiremini. Ja muidugi oli tuttavates piirkondades oma tööga alustamine peale muu ka kõige lihtsam. Nende praktiliste kaalutluste kõrval maksab pöörata tähelepanu sellelegi, et Galileaga ehk Sebuloni ja Naftali maaga oli seotud Jumala eriline tõotus. See tõotus oli antud juba prohveti Jesaja kaudu ja sellele on viidatud ka Matteuse evangeeliumi 4. peatükis salmides 15 ja 16. Sebuloni maa ja Naftali maa, mere teel, sealpool Jordanit, paganate Galilea, rahvas, kes istub pimeduses, on suurt valgust näinud. Ja neile, kes istuvad surma maal ja surma varjus, neile tõuseb valgus. Tähelepanu väärib seegi, et Luukas rõhutab, Jeesus tuli Galileasse tagasi vaimu väes. Jeesuse peale oli püha vaim tulnud juba siis, kui ta sai Jordani jõel ristitud. Järgnevalt viis vaim ta kõrbesse, kus ta pidi läbi tegema katsumused, mis on põhimõtteliselt ühel või teisel kujul tuttavad kõigile kristlastele. Paljude kristlaste tegelik usutee kahjuks lõpebki mõnele sellisele kiusatusele järele andmisega. Nad säilitavad küll usu, kuid mitte tõelist ja toimivat osadust oma Jumalaga. Sellisel juhul jääb lootuseks üksnes meeleparandus, mille läbi on võimalik Jumala teedele tagasi tulla. Jeesus aga tegi kiusatused puhtalt läbi ja tuli seejärel tagasi Galileasse vaimu väes, valmis alustama oma missiooni. Kui Jeesus oleks mõnele kiusatusele alla andnud, oleks ta oma vaimu väe kaotanud ega oleks olnud enam võimeline oma missiooni täitma. Kristlastega on seda juhtunud paljugi ja sellel on kurvad tagajärjed. Kui inimene on kaotanud vaimu vee, siis võib ta küll toimida edasi usklikuna. Ta võib organiseerida, tegutseda ja korda saata paljugi, aga kõik see toimub üksnes inimliku tarkuse ja jõuvaral ega saavuta loomulikult jumalikke tulemusi. Tulemuseks võivad olla suurepärased organisatsioonid, projektid ja tegevused, aga väga vähe tegelikku jumalikku vilja. Jumala riik läheb tegelikult edasi ainult seal, kus tegutsetakse Jumala püha vaimu väes. Mitte mingisugune inimlik andekus ega toimekus seda asendada ei suuda. Jumala riik saab edasi minna üksnes seal, kus kõigepealt kuulutajad ja töötegijad on Jumala käes nõnda, et Jumala sõna nende kaudu tõeliselt jõuab kuulajateni. Võime tähelepanu pöörata veel sellelegi, et hiljem tegutses apostel Paulus samal põhimõttel nagu siin Jeesus. Kui ta kuhugi läks, otsis ta kõigepealt üles sünagoogi, et seal pühakirja abil näidata inimestele, et Jeesus Natsaretist on tõotatud Messias. Alles pärast seda otsis ta kuulutamiseks ka teisi kohti, eriti juhul, kui teda sünagoogis vastu ei võetud. Täpsemalt hakkab Luukas kirjeldama Jeesuse tegevust seoses sündmustega Natsareti sünagoogis. See kirjeldus on mitmes suhtes väga rikas ja sealt selgub ka, miks Jeesuse peale pahandati. Loen Luuka evangeeliumi 4. peatükist salmid 16-20. Jeesus tuli ka Natsaretti, kus ta oli üles kasvanud ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi. Ja kui ta tõusis lugema, anti tema kätte prohvet Jesaja raamat. Ta rullis raamatu lahti ja leidis koha, kuhu oli kirjutatud. Issanda vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama issanda meelepärast aastat. Ja keeranud raamatu kokku, andis Jeesus selle sünagoogi teenri kätte ja istus maha. Ja kõikide silmad sünagoogis vaatasid ainiti teda. See katkend on tähtis juba sellegi poolest, et see on vanim säilinud sünagoogi jumalateenistuse kirjeldus. Siit selgub muuhulgas, et Jeesusele ei antud mitte tervet vana testamendi kirjarullide kogumikku, vaid ainult üks kirjarull, antud juhul prohvet Jesaja oma. Jeesus luges pühakirja seistes ja andis seejärel kirjarulli tagasi sünagoogi teenrile. Siis võttis ta istet ja hakkas rahvale õpetama loetud kirjakoha tähendust. Nii siis loeti piiblit seistes, õpetati aga istudes. See näitab, kuidas juutide jumalateenistusel kanti hoolt selle eest, et kõigile oleks täiesti selge vahe pühakirja lugemise ja sellest tuleneva jutluse vahel. Isegi kirjarull, millest loeti, anti enne jutluse algust teenrile tagasi, et kellelgi ei jääks ebaselgeks, kus lõppes lugemine ja algas seletus. See väike detail näitab, kui hoolikalt käis juudi rahvas ümber Jumala sõnaga. Veel selgub loetud lõigust, et põhiliselt luges Jeesus Jesaja raamatu 61. peatüki algusest, üks rida aga pärineb 58. peatüki 6. salmist. Laskma vabaks rõhutuid. Juudi rabid on meie ajaarvamise algupoole andnud juhtnöörid piibli kirjakohtade lugemiseks. Need reeglid nägid ette, et kui loeti Moosese raamatuid, siis tuli lugeda teatud lõik järjest. Ilmselt johtus see sellest, et oli täpselt määratud, millisel hingamispäeval milliseid kohti Moosese raamatutest tuli lugeda. Kui aga loeti Vana Testamendi prohveteid, siis oli vabadus suurem. Ühe korraga võidi lugeda mitmeid sama raamatu kirjakohti. Seda teguviisi kommenteerides on doktor Kenneth Bailey öelnud, et oli kindlaks määratud ka see, kui kaugel tohtisid erinevad loetud lõigud üksteisest olla. Määravaks oli aeg, mis kulus loetud kirjakoha rahvakeelde tõlkimiseks. Järelikult see, kui kaugel teine teisest olevaid salme võis ühekorraga lugeda, sõltus sellest, kui palju neid poole, millele raamat oli rullitud, jõuti tõlkimise ajal kerida. Jeesuse kodulinnas tõlgiti tekste tõenäoliselt ainult aramea keelde, paljudes teistes kohtades aga ka kreeka keelde. Luukas tsiteerib siin toodud salme Vana Testamendi kreekakeelse tõlke Septuaginta järgi. Veel märkis Luukas, et Jeesusel oli harjumuseks käia igal nädalal sünagoogis uurimas Jumala sõna. Võib-olla on siin koht mõelda järele ka selle üle, kuidas ise kasutame pühapäeva. Kõik need seigad on aga meie jaoks tegelikult võrdlemisi kõrvalise tähtsusega. Hoopis tähtsam on see kirjakoht ise, mida Jeesus luges. Kõigepealt näeme, et seal räägib üks konkreetne isik ise endast kasutades mina vormi. Ta ütleb, Issanda Jumala vaim on minu peal, sest Issand on mind võidnud. Jesaja raamatu 61. peatükk, 1. salm. Nii siis räägib otseselt ei keegi muu kui Issanda võitu ehk Messias ise. Ja järgnevalt annab ta teada oma tegevuse programmi, millest Jeesus tõsi küll luges üksnes osa. Nimelt selle osa, mille täitmisele ta ise nüüd asus. Vaatleme lühidalt selles programmis sisalduvaid punkte, nii nagu Jeesus need siin esitas. Esimesel kohal on rõõmusõnumi kuulutamine vaestele. Kreeka keeles on jutt evangeeliumi kuulutamisest. Messias tuleb rõõmusõnumiga nende juurde, kes on majanduslikult raskes olukorras. Sõna, mida siin algkeeles vaeste kohta kasutatakse, tähendab äärmiselt vaeseid inimesi, kes on sunnitud äraelamiseks kerjama. Matteuse evangeeliumist mäletame, et Jeesus kiitis õndsaks neid, kes on vaimus vaesed, see tähendab, kes ilma Jumalata kuidagi hakkama ei saa. Näeme, et Jumal hoolib inimestest, kes on raskes olukorras, olgu materiaalses või vaimses mõttes. Teiseks on Jesaja raamatu tsitaadis jutt nende parandamisest, kellel on murtud süda. Messias tuleb nende juurde, kes on kõlbeliselt ja vaimulikult läbi kukkunud. Tõsi, talle pandi seda pahaks, aga see peale ütles Jeesus, et mitte terved ei vaja arsti, vaid haiged. Luuka evangeeliumi 5. peatüki 31. salm. Sisemiselt haiged ja murtud südamega on inimesed, kes ei ole eluvõitlustes vastu pidanud, vaid on langenud pattudesse ja on sellepärast õnnetud. Nad elavad raske süükoormaga, mis on purustanud nende südame. Selliste inimeste südameid ehk sisemist elu on Messias tulnud parandama. Meenutagem, et Jeesus ütles mõnelegi inimesele, sinu patud on sulle andeks antud. Kolmandaks on Messias tulnud kuulutama vangidele vabaks laskmist. Küllap on jutt enne kõike inimestest, keda patt sisemiselt orjastab, aga siin võib olla ka mõeldud vabanemist laiemalt. Johannese evangeeliumi 8. peatüki 36. salmis ütleb Jeesus, kui nüüd poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad. Neljandaks on Messias tulnud tooma pimedatele nägemist. Nagu teame, see teostus Jeesuse töös nii otseses kui ka ülekantud mõttes. Ja viiendaks luges Jeesus, et ta on tulnud laskma vabadusse rõhutuid. Ükskõik millised koormad või rõhumised inimest vaevavad, siin on rõhutuile vabaduse tõotus. Ja Jeesus lõpetab oma lugemise kokkuvõtva lausega, mis ütleb, et Messias on tulnud kuulutama Issanda meelepärast aastat. Jutt on juubeli aastast, mida käsitlesime seletades kolmandat Moosese raamatut. Juubeli aasta oli iga 50. aasta, mis tähendas uut algust ja uusi võimalusi kõigile neile, kes olid sattunud majanduslikesse raskustesse või koguni orjusse. Orjusse sattunud inimesed tuli sel aastal vabaks lasta ja maaomand, mille suguvõsa oli kaotanud, läks esialgsele omanikule tagasi. Sellise võimsa sõnumi luges Jeesus Jesaja raamatu 61. Peatükist. Tema kuulajad tundsid seda sõnumit ja teadsid, et see räägib tulevast Messiast. Pole ime, et kõik kuulajad vaatasid teda ainiti, oodates, mida ta järgnevalt ütleb. Ja nüüd alles tuligi tõeline üllatus. Loen Luuka evangeeliumi 4. Peatükist 21. Salmi. Tema hakkas neile rääkima, täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud. Selline sõnum pidi mõjuma tõelise pommina, mille tähendust meil on raske isegi ette kujutada. Jeesus ütleb, et sajandeid tagasi kirja pandud sõnum on täna läinud täide tema kuulajate silme ees. Nagu järgnevast näeme, oli Jeesuse kuulutus loomulikult hoopis pikem, Luukas aga on selle kokku võtnud ühe ainsa lausega. Mida pidid mõtlema nüüd Jeesuse kuulajad? Paljud põlvkonnad läbi sajandite on kuulanud neid prohvet Jesaja ennustussõnu tuleva Messia kohta. Rasketel aegadel on nendega end trööstitud ja oodatud nende täitumist. Ometi tundusid need ennustused kuidagi kauged, sest keegi ei teadnud, millal need ükskord täide lähevad. Ja siis ühel tavalisel hingamispäeval Naatsareti sünagoogis kuulevad kogunenud inimesed äkki, täna on see kirjutis täide läinud. Pole kahtlust, et kuulajate tunded on üsnagi vastuolulised, esialgu aga kuulavad nad, mida Jeesusel veel öelda on. Ja ilmselt on Jeesuse sõnad üpris kosutavad ja julgustavad. Loen 22. Salmi. Ja kõik tunnustasid teda ja imestasid, et tema suust tulid sellised armusõnad ja ütlesid, eks tema ole Joosepi poeg. Jeesuse kuulajad ühest küljest nähtavasti tajusid, et see, mida nad parajasti kuulevad, on midagi väga erilist, midagi sellist, mida nad varem pole kunagi kuulnudki. Nad ei saanud seda salata, vaid olid sunnitud seda tunnistama. Samas aga ajas neid segadusse see, et selliseid sõnu rääkis omast külast pärit mees, ehitusmeister Joosepi poeg. Kuidas on see võimalik? Seda küsimust ja rahva kahe vahel olekut tajus ka Jeesus ja nagu tal kombeks andis ta sellele ka vastuse. Loen salmid 23-27. Aga tema ütles neile, küllap te ütlete mulle selle vanasõna, arst aita ise ennast. Mida kõike oleme kuulnud Kapernaumas olevat sündinud, seda tee ka siin oma kodukohas. Ja Jeesus ütles, tõesti ma ütlen teile, ükski prohvet ei ole tunnustatud oma kodukohas. Tõepoolest ma ütlen teile, Palju lesknaisi oli Iisraelis eeli ja päevil, mil taevas oli 3 aastat ja 6 kuud suletud, nii et suur nälg tuli üle kogu maa. Aga eelijat ei läkitatud kellegi juurde nende seast, vaid Sareptasse Siidoni maal ühe lesknaise juurde. Ja palju pidalitõbiseid oli Iisraelis prohvet Eliisa ajal, ent keegi neist ei saanud puhtaks kui vaid süürlane Naaman. Jeesus ei püüdnud osava poliitikuna tajuda rahva ootusi ja neile ootustele vastata. Ta teadis, et nõnda ei saaks ta kunagi rääkida tõtt ega teha seda, mida ootas tema taevane isa. Tõde aga võib olla inimestele küll ebameeldiv, aga samas on see ainus asi, mis võib neid vabastada. Kuna inimestel tekkis Jeesust kuulates probleem, siis näitas Jeesus neile selle probleemi olemust. Kuulsad prohvetid arvatakse alati tulevat kaugelt, selle kohta tõi Jeesus 2 näidet vanast testamendistki. Lisaks andis Jeesus nende näidetega selgelt mõista, et tema kuulajad ei ole nende paganatega võrreldes sugugi paremas olukorras, pigem vastupidi. Jeesus puudutas oma kuulajate uskmatust, mis oli samasugune nagu juba väga ammu Eelia aegadelgi. Markuse evangeeliumi 6. peatüki 6. salmis öeldakse otse, et Jeesus pani imeks nende uskmatust. Jeesuse sõnad puudutasid tema kuulajate eneseuhkust nõelana, nii et nad ei saanud enam jääda rahulikuks. Loen Luuka evangeeliumi 4. peatükist salmid 28 ja 29. Seda kuuldes said kõik sünagoogis viibijad täis raevu ja tõusid püsti, ajasid ta külast välja ja viisid üles mäerünkale, mille peale oli ehitatud nende küla, et teda ülepeakaela alla tõugata. Naatsareti linn oli ehitatud mäele, kust avanes ümbruskonnale avar vaade. Seal olid ka ohtlikud järsakud, kuhu ettevaatamatu kõndija võis kogemata kukkuda või kust võis ebasoovitava isiku alla tõugata. Tänapäeval näidatakse turistidele Naatsareti lähedal isegi 2 kohta, mis Luuka kirjeldusega sobivad. Neist kõrgem on kohas, kus vertikaalne kukkumine on umbes 60 meetrit. Umbes 60 meetri kõrgune oli ka see templimüür, kust saatan oli soovitanud Jeesusel alla hüpata. Nüüd tahtis ta sama tulemuse saavutada vihase rahvahulga abiga. See plaan aga ei õnnestunud, sest ilmselt täitis Jumal tõotuse, mida saatan oli tol korral Jeesusele meenutanud. Ta annab oma inglitele käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. Taaveti 91. laul, salmid 11 ja 12. Jeesus ei seadnud end ise ohtu, et panna proovile Jumala võimet teda kaitsta, vaid ta sattus sellesse olukorda seetõttu, et ta oli Jumala poolt tõotatud messias ehk võitu. Ja juhtus ime. Loen Luuka evangeeliumi 4. peatüki 30. salmi. Jeesus läks aga nende keskelt läbi ja kõndis oma teed. Jeesus ei võinud saada surma kuidagi kogemata, juhuslikult ega enneaegu. Ta oli küll tulnud maailma selleks, et surra, aga enne seda pidi ta tegema oma töö, millest ta Naatsaretis oma kuulajatele veenvalt rääkis. Rahva reaktsiooniks oli Jeesus hävitada, kuna ta näitas neile nende uskmatust ja eneseuhkust. Naatsaretlased näitasid, kuidas nad Jeesusesse suhtusid ja Luukas ei räägi, et Jeesus oleks pärast seda enam Naatsaretis käinud. meiegi oleme täna teada saanud, mida on Jeesus tulnud tegema. Paratamatult peame meiegi otsustama, kuidas me sellesse suhtume.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Nüüd on aga teile head kuulajad võimalus testida oma piibli teadmisi. Selle kuu vältel oleme palju rääkinud Iisraeli rahvale kehtestatud seadustest, nõuetest kui ka seatud pühadest. Täna soovime teada, mis püha on juutidele tänapäevan üks olulisemaid pühasid, mis heebrea keeles kõlab Yom Kippur. Ning kus kohas piiblist võib selle püha kohta lugeda? Seega, miks seati sisse Yom Kippuri püha ning kus asub seda kirjeldav koht piiblis? Vastuseid ootame nädala jooksul meie postiaadressile Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskus, saade Piibel kaanest kaaneni, tehnika 115, Tallinn indeksiga 10139 või meie e-maili aadressile, milleks on pkk@eelk.ee. Seekordseks auhinnaks, mille selgitame välja kõigi õigesti vastanute seast, on Eesti Piibli Selts välja pannud Mary Bachelori raamatu Piiblit avades. See on väärtuslik teos, mis annab ülevaate kõigist pühakirja koosseisu kuuluvatest raamatutest. Nende sisu kokkuvõtted, põhiteemad, võtmed, sitaadid ning faktid ajaloolise tausta kohta. Lisaks sisaldab see värvilisi kaarte, ajatabeleid ja fotosid. Nii siis olge julged kirjutama ja vastama. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ja soovin siit meie toimetuse poolt vahvat aastavahetust ja kohtumiseni uuel aastal.